Bjarni Benediktsson og undirbúinni fyrirspurn.
Virðulegi forseti, að sjálfsögðu höfum við öll áhyggjur af því að ná ekki niðurstöðu í samninga við mikilvægar heilbrigðisstéttir. Við höfum þó samið við rúmlega rétt það bil 80% allra opinberra starfsmanna sem að voru með samningalausa á síðastliðnu ári. Og við sömdum líka við hjúkrunarfræðinga fyrir nokkrum vikum. En þeir samningar voru því miður felldir naumlega í atkvæðagreiðslu þeirra. Og á meðan við eigum þetta samtal hér þá gerir ég ráð fyrir að enn standi yfir fundur hjá ríkissáttasemjara milli samninganefndar ríkisins og hjúkrunarfræðinga næstu skref sem að við viljum taka til þess já að fá góða lausn fyrir báða samningsaðila. Við getum hins vegar ekki samið með þeim hætti að forsendu ákvæði annarra samninga ríkisins séu öll í uppnámi. Það getum við ekki gert. Við leggjum áherslu á það að halda okkur innan þess svigrúm sem að aðrir samningar hafa mótað og eru að verulegu leiti byggðir á svigrúminu úr lífskjarasamningunum. En við höfum náð tímamóta áföngum í þessari samningslotum. Má ég nefna sem dæmi styttingu vinnuvikunar. Fyrir þá sem að ganga mjög langar vaktir er verið að stytta vinnuvikuna niður í alltaf 32 klukkustundir en almenna reglan er í 36. Þetta var eina megin kröfunum. Við höfum sömuleiðis verið að vinna því að hækka verulega grunnlaunin og svo virðist sem að það eina sem að út af stendur sé almenni launaliðurinn en það er akkurat fundar efni dagsins í dag að reyna að átta sig á því hvað það er sem að kemur í veg fyrir að við ljúkum samningsgerðinni að nýju eftir þessa atkvæðagreiðslu. Og ég hef sjálf sér ekkert meira þetta mál að segja en það að vilji ríkisins hefur alla tíð staðið til þess að ljúka samningum og það hefur verið ágætis gangur í þessu samtali undanfarna dag.
Háttvirtur máls síðara sinni, háttvirtur sjöndi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður.